Tuhan, kami bersyukur padamu dan memuji engkau, karena engkau adalah Kristus yang Al-Muhid. Kami memuji engkau, karena engkau adalah realitas semua hal positif. Sekarang kami memohon kepadamu, Tuhan, kiranya semuanya ini menjadi real dalam pengalaman kami. Ya, Tuhan, kami perlu mengenal kebenaran. Utuslah roh realitas untuk membimbing kami masuk ke dalam semua realitas Kristus yang Al-Muhid. Jadi kami semua, baik secara pribadi maupun korporat, mengkonsekrasikan diri kami sekali lagi, seluruh diri kami, semua milik kami, seluruh apa adanya kami. Kami konsekrasikan seluruh masa depan kami. Kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan, kami belum melihat Engkau, tapi kami cinta kepada-Mu. Kami belum pernah melihat Engkau, tapi kami percaya kepada-Mu. Tuhan, karena Engkau adalah Sang Kebangkitan. Engkau ada di sini secara pribadi. Tuhan, kami menghormati Engkau. Kami memberikan tempat yang pertama dalam segala sesuatu. Dan sekarang Tuhan, dalam setiap berita ini, mengalirlah dengan tidak terhambat. Apapun yang ada di dalam hati Allah Tritunggal bisa termanifestasi, dipamerkan, bisa diterima, dan bisa dialami. Amin, Tuhan. Bisa dipahami bahwa beberapa dari kalian mungkin memikirkan bagaimana kita bisa memulai pelatihan tentang Kristus yang Al-Muhid dengan berperang bagi negeri yang baik. Bukan kalian saja. Seperti dalam kitab pengalaman hayat, ada jalan sampai pada akhirnya kemudian bisa berperang. Marilah kita kesampingkan dahulu hal itu. Agar dapat masuk ke dalam negeri itu. Dan bisa memiliki porsi kita akan negeri yang baik itu. Perlu ada peperangan. Karena ada kuasa-kuasa jahat di angkasa. Dan ada manusia yang jahat di atas bumi. Kita tidak bisa mengatakan, oh selamat datang ke negeri yang baik. Kemudian Allah menyerahkan kepada kalian. Tidak. Perlu ada peperangan. Agar kaum beriman dalam Kristus. Ada peperangan dari musuh yang menghambat kaum beriman dalam Kristus masuk ke dalam negeri yang baik ini. Banyak saudara-saudari yang bisa bersaksi bahwa mereka telah hidup di dalam negeri yang baik, yaitu Kristus yang Al-Muhid. Maka, walaupun kita adalah manusia dan kita hanya bisa berbicara secara terbatas, tetapi ada sesuatu yang unggul di sini. Kita di sini adalah untuk menerapkan kemenangan Kristus. Dan kita diberi kesempatan sesudah training ini untuk benar-benar masuk ke dalam porsi kita dari Kristus yang Al-Muhid itu. Dan belajar untuk hidup hari demi hari berjerilalah atas Kristus yang Al-Muhid. Dan sebelum kita masuk ke dalam garis besar ini, saya ingin membagikan sesuatu dari perlambangan di dalam perjanjian lama mengenai bangsa Israel. Kapan mereka menjadi pasukan atau tentara? Bagaimana mereka berfungsi sebagai pasukan atau tentara? Dan mengapa mayoritas laki-laki mereka itu mati di padang gurun. Sehingga perlu ada generasi yang selanjutnya, yang dipimpin oleh dua saudara pemenang yang lebih tua, yang tua. Kita akan baca beberapa ayat dengan sedikit komentar, supaya gambar ini bisa membantu kalian. Ini adalah Keluaran pasal 6 ayat 26. Yehova berkata kepada Harun dan Musa, bawalah orang Israel keluar dari negeri, dari tanah Mesir, menurut pasukan mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi pasukan dalam situasi itu? Pasal 12 ayat 51. Pada hari itu, yaitu hari mereka meninggalkan, Yehova membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menurut pasukan mereka. Kalian lihat ayat-ayat itu. Ketika mereka meninggalkan Mesir, mereka berbaris sebagai pasukan. Kemudian Keluaran 13:18, bangsa Israel berperang, berjalan keluar dari tanah Mesir. Mereka Allah bermaksud mereka berjalan langsung ke negeri yang baik untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat untuk mendapatkan porsi negeri yang baik itu. Sehingga umat Allah meninggalkan Mesir sebagai pasukan yang siap untuk berperang. Penebusan lengkap Allah menghasilkan pasukan untuk berperang bagi kepentingan Allah di bumi. Maka mereka menjadi pasukan bukan karena mereka menderita di Mesir, tetapi karena mereka mengalami penerapan dari penebusan Allah. Dan hasil dari mengalami penebusan ini secara penuh, mereka diterbentuk menjadi satu pasukan. Tetapi kita perlu melihat bahwa ini benar-benar terjadi di antara mereka, karena ada gambaran yang terjadi sebagai porsi dari doa ini, dari doa tadi, ada kegagalan yang berulang kali, sehingga sekaranglah saatnya, pada akhir zaman ini, bahwa perlu ada satu pasukan yang akan menembus dan bisa mengalahkan kuasa-kuasa jahat di udara. Kita tidak akan berperang secara individual, tetapi secara korporat. Dan setelah peperangan dimenangkan, Tuhan akan memberi pada kita porsi itu, sehingga kita bisa berjerilelah dan menyembah Dia. Tetapi ini adalah sesuatu yang terjadi, yang tercatat di dalam Bilangan 14. Yehova memberitahu Musa, utuslah orang-orang untuk memata-matai negeri itu. Lihatlah seperti apa mereka. Seperti apa negeri itu. Dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, apakah mereka kuat atau lemah? Dan negeri yang akan mereka duduki itu baik atau buruk? Maka 12 orang itu pergi ke negeri yang baik itu, dan mereka kembali dengan kalimat, oh itu negeri yang baik, yang indah. Dan 10 orang mengatakan, kami tidak bisa pergi ke sana. Orang yang tinggal di negeri itu sangat kuat, dan kota-kotanya itu berbenteng yang tinggi, dan mereka itu besar-besar. Mereka ada bangsa enak di sana. Kemudian ada juga Kaleb. Dan Tuhan memerlukan lebih banyak Kaleb dan Yosua. Inilah yang Dia katakan. Tetapi Kaleb membungkam orang-orang itu di hadapan Musa dan berkata, marilah kita segera berangkat dan memiliki negeri itu. Sebab kita mampu untuk mengalahkan mereka. Maka ini adalah sikap dan kesaksian dari Kaleb dan Yosua. Tetapi dengarkanlah apa yang dikatakan oleh 10 orang yang lain itu. Tetapi orang-orang yang begitu berkata, kita tidak mampu mengalahkan orang-orang itu, sebab mereka lebih kuat dari kita. Dan mereka mengatakan, negeri yang kita matamai itu adalah negeri yang memakan penghuninya. Dan kita melihat orang-orang di sana itu, ukurannya besar-besar. Dan kita melihat orang-orang Nefilin. Mereka adalah raksasa-raksasa yang terbentuk dari malaikat yang jatuh, yang bercampur dengan manusia. Dan kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Apakah kita akan berperang ke sana? Kemudian mereka berusaha memperlihatkan berapa kuatnya musuh itu. Lihatlah kalian. Musuh berusaha mengatakan demikian juga pada kalian. Lihatlah, kalian itu seperti apa? Sangat lemah. Dan di dalam pasal 14, kita mendapatkan perkataan yang mendorong dari Yosua dan Kaleb. Mereka berbicara kepada semua bangsa Israel. Dan mereka berkata, negeri yang kami lalui dan kami mata-matai, itu adalah negeri yang sangat baik. Kalau Yehova berkenan, dia akan membawa kita ke dalam negeri ini dan memberikannya kepada kita. Negeri yang mengalir dengan susu dan madu. Tapi jangan memberontak melawan Yehova. Jangan juga mendengarkan orang-orang di negeri itu. Sebab mereka adalah roti kami. Roti kita. Perlindungan telah diangkat dari mereka. Kalau Yehova menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ini adalah bilangan 14. Ada kata yang sangat menjamah mengenai Kaleb. Dan ketika dia masuk ke negeri yang baik itu, untuk kedua kalinya, dia berusia 80 tahun. Dan dia tahu porsi yang adalah milik dia, tapi selama 5 tahun, sebagai bagian dari tentara itu, berperang bagi bangsa Israel, dan kemudian inilah kesaksian dia. Sekarang, lihatlah Yehova. Yehova telah menjaga aku tetap hidup. Saya tidak mau terlalu subjektif di sini, tapi saya percaya. Saya di sini juga bukan orang muda lagi. Saya adalah orang yang sudah tua. Kita telah dijaga tetap hidup oleh Allah Tritunggal untuk berpartisipasi di dalam peperangan yang akhir untuk mengakhiri zaman ini dan membawa mempelai laki-laki itu datang ke bumi. Dan dia berkata, selama 45 tahun ini, sejak Tuhan berbicara kepada Musa, ketika saya berjalan di padang gurun, dan lihatlah sekarang, saya berusia 85 tahun. Hari ini, aku sama kuatnya, sama seperti ketika Musa mengutus aku. Sama seperti kekuatanku dahulu, demikian pula kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar dan untuk masuk. Karena itu, dia berkata pada Yosua, berikan padaku negeri bagian bukit itu. Sebab kamu tahu pada hari itu ada bangsa Enak di sana. Dan kota-kota yang berbenteng. Kiranya Yehova menyertai aku. Supaya aku bisa menyingkirkan mereka. Sama seperti yang dikatakan Yehova. Dan inilah respon Yosua. Yosua memberkati dia. Dan dia memberikan Hebron kepada Kaleb. Anak Jefannya. Sebagai warisannya. Karena itu Hebron telah menjadi warisan Kaleb, karena dia sepenuhnya mengikuti Yehova, Allah Israel. Maka kalau kalian lihat dengan hati-hati, kalau kalian ada kesempatan, bahwa dia, porsi ini ada di atas gunung. Di sana ada orang-orang yang paling jahat di bumi, orang-orang Nefilin. Tapi dia punya iman, dia punya ketaatan, dan dia bisa menembus. Dan di dalam tempat yang mengerikan itu, dia memperhatikan bahwa Hebron, dan dia adalah perkara yang indah. Nama Hebron berarti persekutuan. Jadi di sekarang dia tinggal di sana. Dia telah mengalahkan musuh. Sekarang dia tinggal di dalam tempat persekutuan yang tak ada hentinya. Persekutuan di Hebron artinya keintiman, damai sejahtera, kepuasan, dan sukacita. Itulah hasil dari berperang secara korporat dan pada saat yang tepat mengklaim porsi Anda. Dan dia siap untuk berangkat pada usia 85 tahun. Dia tidak takut terhadap makhluk-makhluk yang mengerikan itu, yaitu orang-orang Nefilin. Kita tidak melihat, kita tidak diberitahu detailnya. Kiranya saya tidak tahu apakah dia akan memberitakannya atau tidak. Tapi porsi itu menjadi ukuran dia. Dan dia mendapatkan Hebron, persekutuan yang tidak ada hentinya. Makna Hebron adalah tetap tinggal dalam persekutuan. Ini bukan hanya persekutuan dengan Allah, tetapi adalah persekutuan dengan anggota-anggota lain dalam tubuh Kristus. Dan poin yang terakhir, yang kita perlu perhatikan, Hebron juga adalah tempat di mana kita matang dalam hayat. Maka di sinilah gambarannya. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka dilihat oleh Allah sebagai satu pasukan. Penebusan telah membuat mereka menjadi pasukan. Allah ingin membawa mereka secara langsung ke negeri yang baik itu untuk berperang dan memiliki negeri yang baik itu. Tetapi apa yang terjadi adalah mayoritas dari orang-orang yang keluar dari Mesir itu, mereka itu ketakutan. Hanya dua orang, Yosua dan Kaleb, yang punya iman, punya visi. Sedangkan seluruh generasi itu hilang di padang gurun. Ini adalah gambaran, saya rasa. Aspek yang sangat menyayat hati. Kondisi kekristenan sebagai satu sistem. Tidak ada pasukan, tidak ada peperangan. Mayoritas orang Kristen hari ini masih ada di Mesir, yaitu mereka telah diselamatkan, tetapi mereka masih tetap tinggal di dunia. Dan mereka ingin tinggal di dunia. Memang ada beberapa yang telah meninggalkan dunia dan keluar. Dan mereka sekarang ada di padang gurun. Mendapatkan mana? Dan saya ingin bertanya, apa yang telah kamu makan selama tahun 2023? Saya ingin menunjukkan, ketika kalian membaca FKKP, yang adalah suatu pengaturan yang luar biasa bagi kita, untuk semua gereja, dan semua orang kudus. Tetapi secara pengalaman, itu adalah mana. Kalian bangun tiap pagi dan kalian mendapatkan mana itu. Tetapi itu bukanlah Kristus yang Al-Muhyid sebagai negeri yang baik. Maka kita perlu melalui 12 berita di sini. Makna dari berbagai aspek dari Kristus yang Al-Muhyid sebagai negeri yang baik. Dan kemudian belajar bagaimana berpartisipasi di dalamnya. Kalau tidak, generasi ini hanyalah menjadi generasi yang berputar-putar di padang gurun secara rohani. Saudara-saudari yang muda, setengah baya, hanya akan berputar-putar di sini. Sampai dibangkitkan generasi yang lain, yang selanjutnya. Marilah kita secara batini setuju. Tidak, kita tidak mau mengulangi sejarah itu. Kita di sini adalah untuk memuliakan Allah sampai pada akhirnya. Ini memimpin kita kepada berperang bagi negeri yang baik itu. Sama seperti bangsa Israel harus berperang untuk mendapatkan negeri yang baik itu. Dan pada akhirnya mereka mendapatkannya, kita pun harus melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya kita mengatakan, kita menyanyikan dua kidung yang luar biasa ini tentang peperangan. Sekarang marilah kita membaca garis besar ini dengan hati-hati. Dan saya akan menekankan beberapa poin yang penting. 1 Romawi. Jika kita membaca kitab suci dengan teliti, kita akan melihat bahwa ada peperangan bagi negeri yang baik. Ini telah terjadi selama berabad-abad. Satan, musuh Allah, berusaha sebisanya untuk menghalangi umat Allah agar tidak memiliki dan menikmati Kristus sebagai negeri yang baik. Saya percaya doa-doa gereja-gereja dan orang-orang kudus dalam roh tubuh bisa menahan si musuh selama training 9 hari ini. Tetapi, dia akan menyerang balik. Itulah sebabnya kita telah menunjukkan setelah kita memiliki, setelah kita bisa berpartisipasi di dalam konferensi atau training yang sangat tinggi ini, tetapi setelah kita meninggalkan tempat ini, kita perlu menutup diri kita karena musuh sudah siap untuk menyerang. Kita tidak hidup di dalam rasa takut, tapi ini memang terjadi. Sebab hal terakhir yang terjadi, yang Satan inginkan adalah sekelompok saudara-saudari dalam gereja masuk ke dalam negeri yang baik itu, mengalahkan musuh di negeri yang baik itu, memiliki negeri yang baik itu, dan berjerilalah di negeri yang baik itu. Ini akan menghasilkan bait dan kota yang adalah gereja dan kerajaan, dan ini akan mendatangkan Tuhan kembali. Semua peperangan dalam Perjanjian Lama adalah mengenai negeri yang baik. Sekarang pada bagian kedua, ini kalian mungkin sudah mengenalnya, tapi mungkin ada yang merasa ini masih baru. Jadi saya perlu menyajikan hal ini untuk memahami makna Kanaan sebagai lambang. 2. Untuk memahami makna bangsa Israel memasuki Kanaan dan peperangan di Kanaan, Kita perlu mengetahui bahwa Kanaan memiliki makna ganda dalam perlambangan. Kita perlu melihat dengan jelas makna ganda dari Kanaan. Adalah satu kesalahan kalau kita hanya menekankan aspek positif saja, yaitu tentang Kristus yang Al-Muhit. Kita perlu punya pandangan yang seimbang pada dua sisi. Jadi poin A mengatakan pada aspek positif, pada sisi positif, Kanaan, satu negeri yang kaya, melambangkan Kristus yang Al-Muhit dengan kekayaannya yang tidak terduga. Kalian pertimbangkan kata-kata ini dari Efesus pasal 3 ayat 8. Kekayaan yang tidak terduga. Sungguh, alam yang luar biasa. Ini adalah Kanaan dalam sisi positif. Negeri yang baik adalah lambang utama Kristus yang ditemukan dalam kitab suci. Ini adalah hal yang penting. Ini adalah lambang utama Kristus. Ada banyak lambang yang lain. Tetapi tidak ada yang dapat melebihi negeri yang baik, Kanaan. Negeri yang baik, negeri Kanaan adalah lambang Kristus yang adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Yang adalah semua dan di dalam semua dan yang adalah segalanya bagi kita. Kristus sebagai segala sesuatu kita. Apa yang kalian perlukan secara insani, secara rohani, sekarang ini? Apakah kalian perlu kesehatan? Perlu energi? Perlu iman? Perlu pemahaman? Ada banyak hal yang kita perlukan. Dia adalah segala sesuatu kita. Kristus sebagai segala sesuatu kita, itu memerlukan salib Kristus diterapkan pada segala sesuatu di dalam kita yang bukan Kristus. Bagaimana Kristus bisa menjadi segala sesuatu kita kalau kita masih memiliki ini dan itu? Kita adalah ini dan itu. Dan kita tidak boleh kaget, tidak boleh kecewa bahwa kita ada masih di dalam proses ini. Kita semua. Dan kita akan lihat dalam bagian yang lain. Ini tidak terjadi secara mendadak. Kita sebagian ada di dalam Kristus yang Al-Muhit. Dan ada sebagian yang masih dalam hayat alamiah kita. Sampai pada akhirnya semakin banyak. Kristus akan menjadi segala sesuatu kita. Saya hanya ingin menekankan hal ini. Sebab ini adalah poin kunci. Kristus yang Al-Muhit adalah segala sesuatu bagi kita. Apapun situasi kalian, sebagai anak Allah, sebagai manusia, tidak peduli berapapun usia kalian, tidak peduli bagaimanapun situasi keluarga kalian, tidak peduli bagaimanapun kesehatan kalian, Kristus yang Al-Muhit siap untuk menjadi segala sesuatu kalian dalam perkara-perkara itu. Saya secara fisik hidup di sini. Sebetulnya tahun lalu saya bisa mati. Dan juga awal tahun 2023 ada sesuatu yang drastis terjadi pada saya. Tapi ada dalam situasi yang diizinkan oleh Allah yang berdaulat supaya Kristus bisa bertambah dan ronkanga semakin berkurang. Jadi ada periode waktu yang penuh dengan damai sejahtera. Jangan takut. Ini adalah kedaulatan Allah bagi tubuh, bagi kedamaian hati Allah Tuhan, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan di dalam kami sebagai anggota tubuh-Mu. Sebab engkau ingin menjadi segala sesuatu bagi kami. 3. Dalam Alkitab, negeri itu adalah satu figur, satu lambang dari Kristus, simbol dari Kristus. A. Tanah yang keluar dari air kematian pada hari ketiga dalam Kejadian 1 ayat 9-10 dan 13 adalah lambang dari Kristus yang bangkit, yang keluar dari kematian pada hari ketiga. Maksud Allah yang diwahyukan dalam kitab suci adalah bahwa Kristus harus menjadi negeri kita. Disinilah kita hidup. Dia tidak ingin kita hidup di Mesir. Dia tidak ingin kita tinggal begitu lama di padang gurun. Dia ingin kita hidup di negeri yang baik itu. Maka bagi di depan saya ada trainees di FTT. Kalian tidak harus menunggu sampai kalian seusia Kaleb baru bisa mendapatkan porsi negeri yang baik itu. Kami sangat gembira bagi kalian. Kalian segera bisa berpartisipasi di sini. Dan kalian akan menyadari, Kristus adalah negeri kalian. Bukan hanya negeri itu, tapi adalah negeriku, negeri kita. Dan ada porsi Kristus, saudara-saudari, yang tidak dimiliki oleh siapapun di alam semesta ini. Itulah sebabnya akan ada waktu yang cukup. Akan ada waktu yang cukup bagi kalian untuk datang ke mikrofon dari usia manapun juga. Sebab kalian punya satu porsi akan Kristus yang tidak dimiliki oleh siapapun selain bagian itu di kalian bagikan. B. Pada aspek negatif, Kanaan menandakan bagian angkasa, bagian langit dari kerajaan kegelapan Satan. Langit yang penuh dengan kekuatan Satan. Satan memiliki otoritasnya dan malaikat-malaikatnya yang adalah bawahannya sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Jadi, dia memiliki kerajaannya, otoritas kegelapan. Poin 2 sangat penting. Sampai hari ini, kekuatan jahat menyelubungi kealmuhitan Kristus dari umat Allah. Maka, ketika seorang beriman seperti Yosua dan Kaleb, ketika mereka pergi ke negeri yang baik itu, apa yang ada di dalam hati mereka pertama-tama? Bukanlah, saya ingin mendapatkan porsi saya. Saya sudah menantikan hal ini. Tetapi mereka berperang secara korporat. Mereka berperang bagi semua umat Allah. Itulah sebabnya setelah 5 tahun berperang dan Kaleb berdiri dan berkata kepada Yosua. Sebab dia tahu hubungannya dengan Yosua. Mereka adalah mitra selama berpuluh-puluh tahun. Tapi dia tahu Yosua adalah yang memimpin. Dan mereka sangat baik berkoordinasi. Sehingga dia merasa sudah waktunya dia mengatakan, aku ingin porsiku di sana. Aku tidak peduli ada berapa banyak Nephilim di sana. Walaupun usiaku sudah 85 tahun. Aku belum kehilangan kekuatanku. Sehingga dia menelan mereka. Sehingga tempat itu menjadi Hebron. Seumur hidupnya. Damai sejahtera. Sangat menyenangkan. Penuh sukacita. Penuh perhentian. Saudara-saudari yang usianya 70 tahun ke atas, tidakkah kalian ingin porsi kalian di akhir porsi kalian di bumi adalah Hebron? Kalian lihat ke belakang, Sekarang kalian bisa mengatakan, kadang-kadang, terima kasih Allah yang berdaulat. Aku sekarang menyadari kenapa engkau mengizinkan semua hal itu terjadi. Dan kalau kalian bisa melanjutkan, kalian bisa berkata, jangan lakukan itu lagi. Allah Bapa mungkin bungkam, mungkin juga berkata, tidak, saya tidak akan melakukan, aku tidak akan melakukan itu lagi. Ada banyak hal di depan yang akan terjadi. Jangan khawatir, jangan takut akan masa depan. Kalian tahu, aku adalah suplai hayatmu. Tiga, kitab Efesus menunjukkan bahwa di langit ada beberapa tingkat. Kristus ada di tingkat tertinggi, langit tingkat ketiga, untuk menjadi segala sesuatu kita, negeri sebagai negeri kita yang baik. Menjadi segala sesuatu kita. Segala sesuatu kita, berapapun usia kalian, apakah kalian usia 50-an, 2 tahun sekali. Oh, ini adalah tahun ke-50. Kita ada summer dan winter training. Kalau kalian usianya sudah 80 tahun lebih, ataupun usianya 18 tahun, kenapa kita tidak bisa menyadari bahwa kalian ingin Kristus sebagai segala sesuatu, sebagai negeri kita yang baik. Tidak peduli berapa usia kalian ataupun berapa kecewanya kalian. Kalian tetap bisa mendapatkan dia sebagai segala sesuatu. Kristus adalah segala sesuatu bagiku. Mungkin setelah sidang berakhir, Tuhan menunjukkan setidaknya ada hal itu. Maka kita tidak memeriksa diri kita sendiri. Kita hanya membuat keputusan, tidak peduli siapapun kita, dimanapun kita berada, dalam pertumbuhan hayat kita, Tuhan Yesus, aku cinta padamu, karena Allah terlebih dahulu mencintai aku. Sekarang aku punya iman kepadamu, sebab engkau telah membagikan kepadaku iman. Sekarang aku membuat keputusan, sejak saat ini, engkau akan menjadi segala sesuatu bagiku. Dia tidak akan membuat besok pagi kalian langsung memiliki dia sebagai segala sesuatu. Dia tahu apa yang harus dijamah, apa yang harus diberikan, apa yang harus kalian pelajari, apa yang harus kalian alami. Tapi kalian akan menyadari, bukankah sangat indah bahwa pada akhir hidup kalian, oh, pada akhir hari itu, beberapa menit sebelum kamu tidur, kalian bisa punya perasaan yang dalam, ada damai sejahtera, sebab kamu telah membereskan semua kegagalan yang terjadi hari ini. Tapi di sisi lain, kita punya perasaan, terima kasih Tuhan, engkau telah mendapatkan tumpuan hari ini. Dan kita bisa memulai hari yang selanjutnya dengan cara yang sama. Maka Kristus ada di tingkat tertinggi, langit tingkat ketiga, untuk menjadi segala sesuatu kita sebagai negeri kita yang baik. Ada tingkat yang lebih rendah dari langit, udara, di mana Satan sebagai pemerintah otoritas di udara menghambat umat di bumi untuk mengontak Allah dan menerima Kristus. Ini dilambangkan oleh penduduk Kanaan yang menghambat Israel untuk memasuki negeri yang baik. 4. Penduduk Kanaan melambangkan malaikat-malaikat yang jatuh. Malaikat-malaikat pemberontak yang mengikuti Satan, yang menjadi penguasa-penguasa pemerintah-pemerintah, dan otoritas-otoritas dalam kerajaan Satan, kekuatan rohani jahat di udara. Karena kita sedang berbicara tentang peperangan rohani, saya punya menerima pimpinan untuk memberikan sedikit komentar. Di dalam diri kita, dalam roh dan tubuh kita, ada peperangan. Peperangan itu ada di pikiran kita. Medan perangnya adalah pikiran kita. Di sinilah peperangan terjadi. Dan salah satu strategi musuh, dan dia menggunakan kuasa jahatnya, yaitu dengan menginjeksikan pemikiran ke dalam kita dan menyamar sebagai pemikiran kita. Dan kemudian kita mengizinkan pemikiran itu tetap tinggal dalam pikiran kita. Hasilnya, kalian ingin ini, kalian akan melakukan ini, dan kalian akan dikalahkan. Maka sangat membantu, sangat sehat bahwa pada awal hari kita mengatakan, Tuhan, aku serahkan diriku kepadamu. Tuhan, berikan pada kepikiranku ketopong keselamatan. Kita ingin hidup dengan ketopong atau helm keselamatan. Dalam 1 Tesalonika, dia mengatakan, kenakanlah helm pengharapan akan keselamatan. Cara musuh menyerang adalah dia mengatakan, kamu tidak punya harapan. Lihatlah dirimu, usiamu 78 tahun. Kamu sudah ada di sini sejak kalian usianya 18 tahun. Apa ini? Kita perlu menyadari akan ada saudara-saudari tentara yang berperang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi bagi kalian. Sehingga saat kalian bangun tidur dalam Kristus, kalian mengarahkan hati kalian kepada Dia, melatih roh kalian untuk menerima penyaluran harian itu. Dan kalian menyadari ada peperangan. Tuhan, tudungi pikiranku dengan dirimu sendiri. Kiranya pikiranmu membuat pikiranku menjadi diperbarui. Dalam bagian ketiga, berbagai suku kafir yang menguasai negeri itu menandakan berbagai aspek hayat alamiah kita. Maka kita perlu melihat sisi yang lain ini. Karena kalau kita punya hati, punya maksud sebagai anggota tubuh untuk berperang, tetapi susunan alamiah kita belum ditanggulangi, maka kalian akan jadi target. Kalian akan dibuat knockout, dibuat KO. Tuhan tahu, walaupun kita punya kedambaan untuk menjadi bagian dari pasukannya, tapi ada aspek-aspek tertentu dalam hayat alamiah kita yang perlu dijamah. Maka sekarang ada doa yang dipanjatkan kepada Allah yang mengalir kepada Dia. Dan doa itu adalah, Tuhan, Engkau tahu, saudara-saudari yang terkasih di seluruh bumi yang memerlukan aspek-aspek hayat alamiahnya ditanggulangi. Maka di dalam namamu dan bagi mereka, bagi kemuliaanmu, Engkau tahu apa yang harus dilakukan. untuk menjamah, menanggulangi hayat alamiah mereka dan menggantikannya dengan hayat kebangkitanmu. Supaya pada akhir tahun ini mereka bisa berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengaturanmu yang berdaulat. Sekarang kau menerangi aku. Engkau menjamah ini dan itu. Dan aspek ini. Dalam aspek alamiah saya. Dalam susunan alamiah saya. Tuhan, aku ingin mengucap syukur dan menyembahmu. Tuhan, jangan menahan. Jamahlah setiap bagian alamiahku. Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan. Sasarannya adalah kebangkitan yang total. Allah-Allah berhala-berhala dari suku-suku kafir itu dengan setan-setan yang di belakangnya mewakili kuasa-kuasa rohani yang jahat. Di balik hayat alamiah kita ada kuasa-kuasa jahat. Ini adalah fakta. Jangan ini membuat kalian takut. Ini adalah fakta. Yang memanfaatkan, memanipulasi, dan mengarahkan aspek-aspek hayat alamiah kita untuk menghambat kita dari memiliki Kristus yang al-muhit dan menikmati kekayaannya. Dia memanfaatkan hayat alamiah kita. Dia memanipulasi untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi ketika kita terbuka kepada Tuhan untuk menanggulanginya, maka musuh tidak dapat menjamahnya. C. Karena hayat alamiah menghambat kita dari memiliki Kristus dan menikmati dia, kita harus membencinya. Jangan sekarang membuat keputusan, saya mulai saya akan membencinya. Waktunya akan tiba ketika kalian membencinya. Kalian akan membenci ego. Dan kalian akan membencinya. Sebab ini berlawanan dengan mengasihi hayat ilahi. Dan jadi kita harus membencinya. Dan sewaktu kita bertumbuh dalam Kristus hayat, kita bersedia mengusirnya. Maka saat hayat bertumbuh dalam kalian, kalian akan menyadari. Kita akan semakin menyadari. Bukan melalui memeriksa diri sendiri atau secara subjektif. Tapi kalian akan menyadari. Kita menjamahnya dengan kuasa salib. Begitu saya menyadarinya, kita tidak lagi netral. Kita akan menerapkan salib pada hal itu. D. Allah tidak akan mengerat hayat alamiah kita yang ditandai oleh suku-suku kafir dengan sekaligus. Jadi jangan mengira bahwa ini terjadi sekaligus. Dan jangan buang-buang waktu dengan kata-kata dan doa-doa. Oh, karena saya mendengar berita ini. Besok pagi ketika kalian bangun pagi, Tuhan tidak akan bisa membereskan semuanya. Dia tahu kapan dan berapa banyak harus dia lakukan itu. Dengan sekaligus, karena ini akan menyebabkan kita kosong secara batini dan dalam bahaya diambil alih oleh setan-setan yang ditandai oleh binatang-binatang hutan. Maka tidak bisa hayat alamiah kita dikosongkan. Kalian tidak bisa menjadi bejana yang kosong. Kalau musuh menyadari, maka dia akan langsung datang dan memilikinya. Marilah kita belajar untuk puas. Puas dalam Tuhan. Dan kita bertumbuh setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Dan tidak saling menghakimi. Kita semua ada di dalam proses yang sama. hayat kebangkitan Kristus, mengambil alih diri kita secara bertahap, kita masih punya hayat alamiah. Inilah situasi semua orang. Maka, kita perlu merasa cukup puas dengan apa adanya kita. Proses ini terus berlangsung. Yang penting jangan tetap sama terus-menerus. Satu, Allah mengerat hayat alamiah kita secara bertahap. Sedikit demi sedikit. Menurut tingkat pertumbuhan kita dalam hayat ilahi. Oh, saudara, kalian, saudari-saudari yang telah menikah. Pada akhirnya, suami kalian akan menyadari. Kamu benar-benar mengenal segala sesuatu tentang dia. Susunanmu, watakmu, hayat alamiahmu, cirimu, ciri. Jangan membuat itu sebagai target. Melainkan, yang penting adalah meministrikan hayat dan berdoa. Sebab Tuhan secara bertahap akan memotong, mengerat hayat alamiah kita. Menurut derajat pertumbuhan kita dalam hayat ilahi, maka kita harus fokus secara positif dalam bertumbuh dalam hayat. Dan semakin kalian bertumbuh dalam hayat, semakin Tuhan mampu menanggulangi hayat alamiah. Semakin Kristus bertambah di dalam kita, semakin dia menggantikan hayat alamiah kita. Dia akan menggantikannya. Maka kita semua ada dalam proses digantikan dalam berbagai tahap. Mungkin ada saudari yang usianya 72 tahun. Dan kalian menghormati dia. Bukan karena dia lebih tua. Tapi kalian punya perasaan. Dia itu sudah matang. Dan kalian menyadari. Dia dahulu seusia dengan saya. Dia dahulu adalah seorang saudari muda. Tetapi ada aliran hayat di dalam dia. Ada persekutuan. Kita menyadari kita semua pernah mengalami ini. Kita hanya perlu memalingkan hati kita kepada Tuhan. Membuka diri kita. Izinkan dia punya akses ke dalam diri kalian. Dan lupakanlah kondisi kalian. Nikmatilah Kristus. Allah berjanji untuk menghalau suku-suku penyembah berhala. Tetapi umat Allah harus bekerja sama dengan dia. Dengan mengambil inisiatif untuk menghancurkan mereka. Saya tidak bisa menjelaskan dengan detail. Tetapi mengambil inisiatif sangat penting. Karena ini berlawanan dengan pasif. Semakin pasif diri kita, semakin musuh akan menyerang. Maka kita perlu mengambil inisiatif untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan, membuka bejana kita pada penyaluran Allah, dan melatih roh kita. Kita tidak menunggu mendapat inspirasi. Ingatlah Yohanes 15, Tuhan tidak mengatakan, aku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku. Kadang-kadang dalam pikiran kita, kita membalikkan kalimatnya menjadi itu. Melainkan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Maka kita perlu mengambil langkah setiap hari. Jangan pasif. Jangan menunggu punya perasaan. Jangan menunggu tubuh kalian punya perasaan berbeda. Atau emosi kalian merasakan apa. Mulailah setiap hari. Serahkan diri kita kepada Tuhan hari ini. Aku mengarahkan hatiku kepadamu. Aku mengarahkan bejanaku kepadamu. dan aku mau melatih rohku. Aku ingin menginisiasi hal ini. Maka dia akan merespon. Poin F. Semakin banyak Kristus bertambah di dalam kita, semakin banyak kita bisa bekerja sama dengan Allah dalam menghalau hayat alamiah. Sekarang setelah semuanya ini, kita ada di dalam peperangan, medan perang. Di poin ini kita memerlukan poin-poin yang di depan tadi untuk persiapannya. 4. Jika kita ingin memiliki negeri yang baik bagi penggenapan tujuan Allah, kita harus terlibat dalam peperangan rohani untuk mengalahkan kuasa-kuasa setani. Ini akan menjadi semakin beban yang sangat berat di seluruh pemulihan Tuhan. Di bagian awal tahun 2023, ada sekian ratus saudara-saudari di Eropa. Mereka meminta, bisakah kami punya sidang bersama kamu setiap satu kali Sabtu per bulan untuk pengajaran, untuk persekutuan tentang peperangan rohani. Karena mereka sedang ada di dalam medan peperangan itu. Kiranya Tuhan bisa mendapatkan banyak orang tinggal di sana, melayani di sana. Tapi begitu kalian mendarat di sana, kalian menyadari kalian bukan di California Selatan, di Boston, bukan di Florida. Kalian ada di medan peperangan. Maka kita tidak takut. Kita adalah bagian dari pasukan rohani ini yang memasuki peperangan rohani. Kita perlu menyadari perlunya peperangan rohani. Peperangan antara kerajaan setan dan kerajaan Allah. Sangat jelas ada dua kerajaan. Apa yang akan memerintah kalian? Apakah kita bisa berperang bagi kerajaan Allah? Ini adalah subjek yang lainnya lagi, untuk training yang lainnya. Kita perlu berada dalam realitas kerajaan Allah. Dan kita perlu memiliki pengalaman yang mendasar tentang mengenal dan taat pada otoritas Allah. Kita tahu apa ini. Kita tahu apa itu berada di bawah tahta. Ketika Israel siap untuk berebut negeri Kanaan, negeri itu dipenuhi dengan rakyat yang dikuasai setan, penyembah-penyembah berhala, dan Nefilim. Karena Nefilim, campuran malaikat-malaikat yang jatuh dan manusia yang jatuh, tinggal di negeri Kanaan, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk merebut negeri ini. Dan untuk menghancurkan setiap makhluk hidup di sana. Sehingga umat manusia bisa dibersihkan. Saya rasa kita menyadari. Misalnya kita ambil contoh California. Apa yang sudah dilakukan oleh kuasa-kuasa kegelapan kepada anak-anak kita di sekolah-sekolah umum? Apa yang diminta? Apa yang mereka lakukan? Ada puluhan ribu anak-anak. Dan kita perlu menyadari, musuh ingin menghancurkan seluruh generasi ini. Pada saat Tuhan sedang memerlukan generasi muda hari ini, ada peperangan rohani. Jadi saya tidak ingin menjamah sesuatu tentang politik atau tentang pendidikan. Tapi kita perlu menyadari di mana kita berada hari ini. C. karena Nefilim campuran malaikat-malaikat yang jatuh dan manusia yang jatuh. Tinggal di negeri Kanaan, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk berebut negeri ini. Saya sudah baca ini tadi. Jadi segala sesuatu harus dibereskan untuk menghancurkan setiap makhluk hidup di sana sehingga umat manusia bisa dibersihkan. Satu, menurut pemikiran ilahi, bangsa-bangsa di negeri Kanaan harus dibusnahkan karena mereka bersifat setani dan berbaur dengan setan-setan. Orang-orang Kanaan tidak hanya menandakan malaikat-malaikat yang jatuh, tetapi juga umat manusia yang telah mengikatkan diri mereka kepada roh-roh jahat, kepada kuasa-kuasa setani kegelapan di udara. Raja Arad, Raja Orang Amori, dan Raja Basan adalah penjaga-penjaga gerbang di sebelah timur Sungai Yordan yang menjaga negeri Kanaan, kerajaan kegelapan bagi Satan. Maka mereka adalah penjaga-penjaga gerbang. Sebelum kita masuk ke negeri yang baik itu, kita perlu menyadari ada kuasa-kuasa jahat di gerbang, pintu gerbang. Kita perlu menanggulanginya. Raja-raja yang dikalahkan oleh pasukan Allah menandakan pemerintah-pemerintah, otoritas-otoritas, dan penguasa-penguasa dunia kegelapan yang untuk melawannya kita harus bergumul. Agar bangsa Israel memasuki negeri yang baik, mereka harus melewati wilayah yang dikendalikan oleh raja-raja ini dan harus berperang melawan mereka, menghancurkan mereka, dan mengambil alih wilayah mereka. Untuk mendapatkan kekayaan Kristus yang tidak terduga, maaf, saya harus membersihkan tenggorokan saya. Untuk mendapatkan kekayaan Kristus yang tidak terduga, kita harus menghancurkan musuh-musuh rohani yang ditandai oleh Raja Arad, Sihon, Raja Orang Amori, dan Og, Raja Basan. Saya berhenti sebentar. Saya tahu di rumah yang menjadi tempat tinggal saya dengan istri saya, kadang-kadang beberapa kali dalam seminggu, dia dengan dua saudari lain berdoa, istri saya dengan dua saudari lain berdoa. Dan saya menyadari, ini seperti mitra vital. Bukan hanya doanya, adalah bukan hanya sidang doa gereja, tapi doa macam ini. Saya ingin menunjukkan bahwa saudari-saudari dan saudara-saudara, kita semua ada keperluan untuk berdoa. Tapi kalian, saudari-saudari, punya kapasitas yang melebihi kapasitas saudara. Kalian hanya berdoa. Kalian berdoa, merespon dengan doa. Dan saya ada di bagian lain dari rumah. Dan saya bisa mendengarkan doa mereka. Tiga saudari dalam roh tubuh berperang di dalam peperangan rohani. Hanya tiga saudari. Dan ada doa muncul dalam saya. Tuhan, kiranya doa mitra rohani ini bisa non-stop di seluruh bumi hingga kau datang kembali di berbagai zona waktu di seluruh bumi. Kiranya ada orang-orang, khususnya saudari-saudari, di dalam kelompok vital kecil, dalam roh tubuh, bukan berfokus pada diri mereka sendiri atau situasi luaran, tapi mereka menyadari kita sedang berperang di dalam peperangan rohani. Kita adalah anggota tubuh. Kita ada di bawah kekepalaan Kristus. Kita adalah satu. dan doa itu dipanjatkan, ini akan membawa perubahan yang besar. E. Pertempuran Israel melawan penduduk negeri itu menggambarkan peperangan rohani yang tidak kelihatan, yang terjadi di balik pemandangan yang kelihatan di bumi. Penting bagi kita untuk melihat bahwa di balik layar ada satu pergumulan rohani yang terjadi. Satu pergumulan yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Maka semakin banyak, perlu lebih banyak saudara-saudari yang secara rohani menyadari ada pergumulan rohani yang sedang terjadi. Beberapa dari kita berdoa untuk orang-orang muda, 13-18 tahun usianya. Ada yang baru lulus dari SMA, yang mulai bekerja atau masuk ke kuliah. Kita perlu menyadari bahwa di balik layar ada pergumulan rohani untuk menahan mereka, mencegah mereka, untuk menyelewengkan mereka dari kehendak Allah. Maka kalian punya perasaan batini, kesadaran batini. Kita di sini bukan hanya berdoa bagi orang-orang muda itu saja. Di balik layar ada pergumulan rohani. Maka sekarang, di dalam nama Tuhan dan berdasarkan kemenangannya, sebab Dia berperang bagi kemenangan, sedangkan kita berperang dari kemenangan Kristus. Maka kita, di dalam doa kita, kita menerapkan kemenangan Kristus kepada orang-orang muda itu. Saat mereka pergi kuliah, ataupun mereka bekerja, atau ada yang ingin wajib militer, di balik semuanya itu, kita membereskan si musuh. Selain peperangan di bumi, ada peperangan antara Allah dan kekuatan setani di udara. Maka sekarang, saya punya cukup banyak waktu untuk memasuki bagian akhir di outline ini. Ini adalah yang paling penting. F. Peperangan bangsa Israel melawan bangsa Kanaan agar mereka bisa memiliki dan menikmati negeri yang baik, melambangkan peperangan rohani gereja secara keseluruhan, termasuk semua anggotanya, melawan roh-roh jahat di udara, sehingga kaum saleh bisa menikmati Kristus sebagai negeri yang al-muhit. Saya ingin bertanya, misalnya, semua orang, khususnya para penatua dan saudara-saudara yang memimpin, secara positif, coba pertimbangkan, apakah seberapa jauhnya kita melalui doa memasuki peperangan rohani? Saya di sini menyisipkan perkataan mengenai ministry doa gereja. Dan ada dua jenis sidang doa. Saya bisa katakan, yang satu, ketika atmosfernya adalah atmosfer roh tubuh, kita semua berdoa sebagai anggota tubuh. Dan secara umum, ketika doa semacam itu mengalir, semua doanya itu pendek-pendek. kalian bisa menemukan di salah satu buku Elders Training, pelatihan penatua. Pada awal 1980-an, Saudara Lee datang ke dalam satu sidang dan saudara-saudara penatua sedang berdoa. Dan dia berusaha masuk ke dalam doa itu, tapi dia tidak bisa. Kemudian dia berbicara tentang cara mereka berdoa secara individualistik. Tetapi ada jenis doa, sidang doa yang lain, yang adalah doa individual, yang biasanya itu panjang-panjang. Dan banyak saudara-saudari yang bungkam, mereka tidak tahu harus doa apa. Kita mungkin merasa, oh doanya bagus. Tapi itu adalah cara doa individualistik. Tapi kalau kita sedang berperang, melawan kuasa-kuasa yang jahat, ini adalah perkara tubuh. Dan ketika doa, dalam sidang doa korporat, diadakan, ada perbedaan yang besar. Apakah kita ini berdoa dalam roh tubuh secara korporat? Tuhan, tanggulangi dia. Mungkin ada yang lain mengatakan, Tuhan, permalukan dia. Bukan doa-doa yang panjang, 4-5 kalimat. Kemudian nanti ada saudara lain, ada 4 kalimat lagi, doa-doa yang indah dan individualistik. Ini menghambat peperangan. Sangat menghambat. Itulah sebabnya. Kita perlu berperang dalam peperangan rohani secara korporat. Baiklah, G. Kristus adalah negeri kita yang baik. Dan Allah ingin kita mendapatkan Kristus. Tetapi ada lapisan kekuatan jahat dan setani di antara kita dan negeri yang baik. Kita perlu menyadari hal ini. Kita berdoa secara positif untuk memiliki Kristus yang al-muhit, yang dilambangkan oleh negeri yang baik. Tetapi ada lapisan kekuatan jahat dan setani di antara kita dan negeri yang baik itu. Jadi kita harus bagaimana? Kalau kita tidak menyadari hal ini, tidak menyadari kekuatan jahat ini, maka kita akan diolok-olok. Kalian bisa berkata-kata sepacar apapun juga, tapi kalian tidak menanggulangi kekuatan jahat di balik layar. Jika kita ingin merebut negeri yang baik bagi kenikmatan kita, kita harus mengalahkan kekuatan-kekuatan setan ini. Kita harus melakukan ini. Dan dalam gereja, saya bukan penatua, saya juga bukan yang memimpin dalam gereja, saya sangat gembira. Saudara Lee pun demikian. Dia adalah ministri zaman ini. Dia juga bukan penatua di Anaheim. Dia hanya seorang saudara, salah satu saudara di Anaheim. Tapi kita perlu menyadari, kita harus mengalahkan kuasa-kuasa setan ini. Kita tidak bisa mengatakan, Tuhan kami berdoa bagi semua orang kudus bisa mengalami Kristus yang al-muhit mulai hari ini. Setidaknya, di satu tempat, ada saudara-saudari yang berdoa untuk menanggulangi kuasa-kuasa yang jahat di balik layar. Karena ada perasaan batin yang berbeda setelah kalian berdoa secara korporat. Apakah kita sudah menembus? Kita berdoa supaya saudara-saudari mengalami Kristus yang al-muhit setiap hari. Tapi kita menyadari ada kuasa jahat berusaha untuk menghambatnya. Tuhan, kami bersatu dengan Engkau di tingkat-tingkat langit. Kami duduk bersama Engkau dan kami memproklamirkan kemenangan-Mu. Musuh-musuh di udara, kami ada di tempat yang tertinggi, dan kami menerapkan kemenangan ini pada situasi ini di balik layar. Sekali lagi, kita berdoa, kita berperang dari kemenangan. Dan Tuhan perlu lebih banyak saudari dan saudara yang dikendalikan oleh visi, bukan hanya doktrin, bahwa kita ada di bawah Kristus yang menang. Kalian lihat Kidung Agung. Ketika Tuhan memanggil pengasihnya untuk naik ke atas, datanglah kepadaku, kemudian memandang ke bawah, ke kuasa-kuasa kejahatan di udara. Dia telah meraih kemenangan. Maka muncullah gereja, muncul perkataan di dalam kalian. Tuhan, terangi semua saudara-saudari dalam pemulihan Tuhan mengenai engkau sebagai pemenang. Engkau telah memenangkan peperangan itu. Kalau ada pemikiran untuk berperang, kamu akan dikalahkan. Tetapi, kalau kita menyadari, kita akan berdoa. Tapi pada akhirnya, kita melakukan lebih daripada berdoa. Kita memuji Tuhan. Itu adalah senjata yang paling kuat di dalam peperangan rohani. Ada yang lebih tinggi daripada doa, yaitu pujian. Kita memuji, kami memuji Engkau Tuhan. Engkau sanggup membereskan semua kuasa jahat dan Engkau dapat meremukan dia. Dalam kebangkitan, Engkau telah mendapatkan semua otoritas di langit dan di bumi. Engkau sekarang ada di atas tahta. Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau adalah Raja semua Raja. Tuhan dari semua Tuhan. Engkau adalah pemenang. Maka sekarang di dalam nama-Mu, dalam kesatian dengan Engkau, kami berperang dari kemenangan-Mu. Ya, puji Tuhan. Amin. Ada peperangan rohani yang sangat nyata, yang dalamnya kita harus terlibat. Kita harus berperang untuk mendapatkan Kristus yang Al-Muhit bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus, manusia baru, dan kerajaan Allah. Lihatlah cover dari buku kalian. Lihatlah subjek umumnya. Tidakkah ini sangat panjang? Saya rasa sangat ajaib. Mengenal dan mengalami Kristus yang Al-Muhit. Tapi ini adalah bagi gereja. Ini adalah bagi kerajaan. Ini adalah bagi mempelai perempuan. Bagi kedatangan Tuhan kembali. Sungguh luar biasa. Sekarang poin 2. Jika kita mau merebut Kristus bagi kenikmatan kita, kita harus menjadi satu pejuang korporat. Gereja sebagai tubuh Kristus berperang dan mengalahkan kekuatan-kekuatan setani, sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak Kristus bagi pembangunan tubuh Kristus. Mendirikan dan menyebarkan kerajaan Allah sehingga Kristus bisa datang kembali untuk mewarisi bumi. 3 atau 4 menit lagi, saya ingin fokus pada satu hal. Kalau kita ingin merebut Kristus bagi kenikmatan kita, kita harus menjadi satu pejuang korporat. Menjadi bagian dari satu pejuang korporat. Inilah yang ada di hati Tuhan. Hari-hari tentang menjadi pejuang sendiri, individual, itu adalah tahun 1920-an. Sekarang kita adalah satu pejuang korporat. kita perlu menjadi bagian dari satu pejuang korporat, yaitu gereja sebagai tubuh Kristus. Ini adalah keperluan yang besar, yaitu benar-benar mengenal secara realitas tubuh Kristus. Sekitar 1993, Saudara Lee memberikan sidang istimewa tentang perbauran bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan dia bersaksi, dia bersama Tuhan mempertimbangkan situasi semua gereja. Dan dia sangat terdorong. Ada ratusan gereja di seluruh bumi. Dan Tuhan memperlihatkan pada dia. Ini yang dikatakan Saudara Lee. Saya mempertimbangkan semua situasi itu. Dan saya menemukan. Ternyata tidak ada realitas tubuh Kristus dimanapun juga di bumi ini. Itu adalah 30 tahun yang lalu. Dan dia mengutarakannya. Kita tidak boleh puas dengan gereja lokal kita. Tentu saja. Ini adalah tempat di mana kita berada. Tetapi ada ratusan, bahkan ribuan gereja lokal. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Saudara Lee sekarang kalau dia duduk di sini. Saya ingin bertanya pada dia, Saudara Lee, apakah kamu telah melihat realitas tubuh termanifestasi? Dan apapun yang akan dia katakan, saya akan setuju dengan dia. Karena ini adalah hal yang penting. Tubuh harus terbangun. Ketika tubuh secara organik terbangun, maka manusia baru itu bertumbuh kepada kematangan. Dan ketika manusia baru itu secara universal berkembang dan bertumbuh, maka Tuhan memiliki mempelai perempuan yang bersiap sedia. Maka kita di sini sebagai pejuang korporat, gereja sebagai tubuh Kristus, berperang dan mengalahkan kekuatan-kekuatan setani, sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak Kristus. Bagi apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalian akan mengalami hal ini dalam doa pribadi kalian. Kalian mulai. Ini adalah perkara yang positif. Kalian berdoa secara pribadi. Tuhan, aku ingin bertumbuh dalam hayat. Aku ingin mengenal tubuh Kristus. Tapi pada akhirnya, Tuhan akan mempertinggi doa kalian. Sehingga kalian bisa berdoa. Tuhan, lakukanlah hal ini dalam ribuan saudara-saudari. Kita perlu mengenal tubuh Kristus dalam realitas. Dan mendirikan dan menyebarkan kerajaan Allah. Sehingga Kristus bisa datang kembali untuk mewarisi bumi. Saya tahu orang-orang muda seringkali mereka berbicara dengan polos. Dan orang-orang yang tua mungkin mudah bagi kalian berdoa, Tuhan datanglah segera. Aku ingin Tuhan datang kembali, tapi jangan cepat-cepat. Beri aku waktu. Tapi Tuhan perlu menembus setiap saudara-saudari berapapun usia mereka. Tuhan, secara korporat, kedambaan kami adalah tubuh Kristus bisa terbangun. Penyebaran kerajaan Allah. Supaya Tuhan bisa datang kembali untuk mewarisi bumi. Inilah sasarannya. Inilah beginilah saya mengakhiri bagian berita ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau dapat datang kembali dan mewarisi bumi. Mempelai perempuan, bersiap sedia. Marilah kita berdoa dengan sebelah kalian selama satu menit. Kemudian saudara Bob akan mengarahkan kita untuk sisa sidang ini.